Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê Seredana Parêzgeha Duhokê kir. Barêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê gel çendîn weziran Seredana Parêzgeha Duhokê kirin. El dîwana Parêzgehê yekem kombûn gel qayîm qamû rêveberiyên giştî kir ji bo jinêzîk rewşaher rêveberiyekê bizanîtû çawaniya pirêve çûna projên xizmetgûzarî yên girêda jîn û jiyara hawilatiyan. Dîsan di heman kombûnê de gel parêzgarê Duhokê Ferhat Etrûşî behsa rewşa awaran yên li parêzgehê hat kirin û çawaniya herîkariya wan. Her divê seredanê de Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê kombûnê gel Mîr Tehsîn Beg Mîrê Êzidiyan û civata ruhaniya Êzidiyan kir ji bo rewşa Êzidiyan behs bikin bi taybet awarên Şingarê û dîsan vegeriyana wan ji bo cihên rizgar bûyî. Her divê seredana Serokê Hikmeta Herêma Kurdistanê de bo Duhok dê bi rengek fermî komalgeha Duhokê ya dadwerî veket ku komalgeheke nû hatiye avakirin bû tev kar û barên dadweriyê li parêzgeha Duhok. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.